Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đukur. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 22. novembar. Vijesti dan. Građani na protestima zbog nezadovoljstva stanjem u zemlji ispred parlamenta Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U akciji Bjegunac pretresi na 22 lokacije. Pronađena droga. Ministrica vanjskih poslova BiH Misera Turković sastaće se u Sarajevu s glavnom tajnicom OSCE-a Helgom Marijom Schmidt. U entitetu Republika Srpska neradni dan zbog obilježavanja 26. godišnjice potpisivanja Daytona. Petoro ljudi je poginulo, a više od 40 je povrijeđeno kada je vozilo uletjelo među učesnike božićne parade u američkoj državi Wisconsin. Talibanske vlasti u Afganistanu zabranile su emitiranje serije u kojima glume žene. Iranski vojni sud započeo suđenje zbog obaranja ukrajinskog putničkog aviona 2020. godine u kojem je poginulo 176 ljudi. Od danas u Austriji lockdown. Građani se smiju kretati samo na posao i u školu. Češka i Slovačka odlučile, nevakcinisani koji nisu imali koronu ne smiju u ugostiteljske objekte. U Bosni i Hercegovini 364 slučaja zaraze koronavirusom, 35 smrtnih slučajeva. Uz protest počela izgradnja metroa u Beogradu. Vrijeme sutra pretežno oblačno s kišom u većem dijelu Bosne. Na planinama sa slabim snijegom. Temperatura vazduha od 3 do 9, na jugu do 14 stepeni. U emisiji još poslušajte. Iz Ureda za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo upozoreno na mrežu ljudi koje korupcijom uništavaju Sarajevo. Sporni su građevinski projekti, govori šef tog ureda Erdoğan Kafedžić.
Gdje god smo zagrebali, došli smo zaista do šokantnih podataka. Ali nekako najviše kao čovjeka koji voli planinu, koji voli prirodu, postaje frustrirajuće da vi kad se pojavite na nekim planinama ne znate da li se nalazite u urbanom naselju kantona Sarajevo ili se nalazite na planinu.
Veselje ne smije biti povod za upotrebu vatrenog oružja. Naziv je kampanje policije u Republici Srpskoj, kojom se apeluje na građane da se uzdrže od korištenja oružja u prazničnim i svečanim prilikama. Šta o tome kažu dobojlije Ninoslava, Biljana, Zoran i Dragan?
Može se slaviti bez oružja, tako da ja nisam za to.
Mislim da to uopšte nije u redu. Da to zaista nema potrebe za tim i da to nije stvar veselja, nego nečeg sasvim desetog.
Pa mislim da smo prevazišli takvo vrijeme da trebamo da se okanimo takvih stvari, vidimo šta se događa.
Ne daj Bože rata, ne treba za to ni na slavljima.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U ovim trenucima ispred parlamenta Bosne i Hercegovine u Sarajevu počinju protesti nezadovoljnih građana. Na dvosatnim protestima, kako je planirano, građani će iskazati nezadovoljstvo političkim i socioekonomskim stanjem, te neradom institucija. Slični protesti su već organizovani na nekoliko lokacija u Sarajevu. Koji su njihovi zahtjevi uoči protesta za Radio Slobodna Evropa govorio je Suad Đozić, jedan od organizatora.
Očekujemo da će biti više ljudi nego ranije iz razloga što je kraj radnog vremena, tako su i tražili građani. Zahtijeva se prava nas građana poštuju i da podhitno donesu odluku u predstavničkom domu da svako ima pravo da bira i bude izabran na bilo koju poziciju na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine bez bilo koje vrste diskriminacije. Tražimo da ukinete blokade rada predstavničkog doma, da ne može manjina blokirati većinu u radu. A zašto vitalni nacionalni interesa neka se vrši u domu naroda. Zahtijevam da podhitno implementirate sve odluke Europskog suda za ljudska prava i da omogućite na općim izborima 2022. da se provedu elektronski izbori, da se zaštite naši glasovi i naša volja. Očekujemo od vas da bez odlaganja donesete sve odluke iz 14 prioriteta Europske unije narednih 3 mjeseca. Tražimo od vas da ne date ni jednu saglasnost na financijsko zaduženje entiteta Republika Srpska kod međunarodnih financijskih institucija sve dotle dok ne ponište odluke kojim podrivaju suverenitet i teritorijalni integritet međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine.
U ovim trenucima ispred parlamenta Bosne i Hercegovine u Sarajevu počinju protesti nezadovoljnih građana. Na dvosatnim protestima, kako je planirano, građani će iskazati nezadovoljstvo političkim i socioekonomskim stanjem, te neradom institucija. Slični protesti su već organizovani na nekoliko lokacija u Sarajevu. Koji su njihovi zahtjevi uoči protesta za Radio Slobodna Evropa govorio je Suad Đozić, jedan od organizatora. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA vrše pretrese na 22 lokacije na području Bijeljine, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Špionice, Pelagićeva i Orašja. Zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Govori Jelena Mijovčić, portparolka SIPA.
U operativnoj akciji Bjegunac, policijski službenici SIPA pretresaju osobe, stambene objekte i pokretne stvari koje su vlasništvo ili koriste osumnjičene osobe i privremeno oduzimaju predmete koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela. Pretres se vrše po naredbama Osnovnog suda Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i pod nadzorom postupajućeg tužioca tužilaštva Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine u saradnji sa policijskim službenicima policije Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Posavskog kantona. Navedene aktivnosti su nastavak operativne akcije Bjegunac koja je započeta 21.11.2021. godine po naredbi Osnovnog suda Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, kojom prilikom je na graničnom prelazu Oraš i Slobode lišeno jedno lice kada je izvršen pretres lica i putničkog motornog vozila koje koristi ovo lice. Istog dana na području Bijeljine policijski službenici su izvršili pretres kuće i vikendice koju koristi lice lišeno slobode.
Bila je to Jelena Mijovčić, portparolka SIPA. U Sarajevu je održana konferencija za novinare Ureda za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo. Ukazano je na građevinske projekte za koje smatraju da su nezakoniti, a da je njima znatno narušen kvalitet života. Rad ureda podržale su ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Švedske, te delegacije Evropske unije i OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Izvještaj Dženane Karabegović.
Iz Ureda za borbu protiv korupcije navode kako je ove godine do novembra stiglo 90 prijava građana koje se odnose na temu korupcije u oblasti gradnje i prostornog planiranja u kantonu Sarajevo. Direktor ureda Erdoğan Kafeđić je istakao da postoji sprega političara i investitora.
Investitori su miks bosansko-hercegovački državljani i strani državljani koji se udruže i naprave kompaniju za gradnju i promet nekretninama. A onda oni angažuju dodatne ljude, često Bosance i Hercegovice, koje razviju novu firmu i novu mrežu ljudi koji otvaraju veliki broj drugih firmi koje se bave građenjem i prodajem prometom nekretnina. Ta firma kreće upravni postupak tako što podnosi zahtjev institucijama koje su nadležne za to. Postoji čitava mreža institucija, tamni hodnika, labirint koje putuje taj zahtjev. Od općinskog nivoa do državnog nivoa. Naravno, tu je i kompletna mreža ljudi koji su uključeni u ovaj proces. I tad se dešava korupcija. Tad se daje novac, tad se bogate pojedinci, dolazi novac do političkih stranaka, stranke finansiraju izbore iz ovog novca.
Na novinarsko pitanje da izdvoji neke od spornih građevinskih projekata, Kafeđić je rekao.
Gdje god smo zagrebali, došli smo zaista do šokantnih podataka. Ali nekako najviše kao čovjeka koji voli planinu, koji voli prirodu, postaje frustrirajuće da vi kad se pojavite na nekim planinama ne znate da li se nalazite u urbanom naselju kantona Sarajevo ili se nalazite na planini.
Prema riječima američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Erika Nelsona, Bosna i Hercegovina u borbi sa korupcijom zaostaje za zemljama regije. Kako je rekao, ideja projekta je bila da se građani Sarajeva upoznaju sa problemima koji dolaze sa nelegalnom gradnjom.
Na hemoterapiji je da otkloni rak. Na ovu bolest se mora obratiti pažnja. Ovaj ured je vrlo ozbiljan akter u borbi protiv korupcije. Previše lidera ignoriše ovaj problem i on je glavni uzročnik odliva mozgova.
Rad ureda za borbu protiv korupcije su podržali ambasade SAD-a, Velike Britanije i Švedske, te delegacije Evropske unije i OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
Dokle god postoji grupa ljudi koja je uticajna i postoji u jednom društvu i negira da se u Srebrenici dogodio genocid, ili da se dogodio genocid u Ruandi, ili da se dogodio holokaust, za jedno društvo ostaje jako teško da krene naprijed. Kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Elis Nairimun Deritu, generalna podsekretarka UN-a za prevenciju genocida. Razgovarao Predrag Urošević.
Have you been following recent development in Serbia?
Da li pratite skorašnji razvoj događaja u Srbiji sa muralom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u centru Beograda i nedostatkom političke volje na najvišem nivou da podrži uklanjanje murala?
What is your comment?
My comment is that
moj komentar je da naravno da pratim razvoj događaja, pratim sve što ima veze ne samo sa Ratkom Mladićem, već i bilo kojim drugim osuđenim ratnim zločincem. U Bosnu i Hercegovinu sam prvi put došla samo nekoliko dana nakon odluke kojom je potvrđeno da će Ratko Mladić ostati u zatvoru zbog zločina koje je počinio. I u toj zemlji tada se raspravljalo o Ratku Mladiću, ali ovoga puta imamo mural sa ratnim zločincem u Srbiji i ljudi raspravljaju da li treba da ostane ili da bude sklonjen.
Kako neka zemlja, bilo koja država, ali hajde da razgovaramo konkretno o Srbiji, ako možete, treba da se bori protiv poricanja genocida i govora mržnje? Gde ili zašto Srbija to ne uspeva?
Ljudi su toliko ukorenjeni u prošlost da postaje jako teško da se bavimo budućnošću. Neophodno je baviti se tim narativima iz prošlosti. Tako se bori protiv govora mržnje i poricanja genocida. Moja kancelarija Ujedinjenih nacija je glavno mesto za prevenciju govora mržnje. Mogu da vam kažem da takve okolnosti postoji u nekim drugim zemljama. Osnovni problem se baš sastoji u tome, u negiranju genocida i glorifikovanju ratnih zločinaca.
And the glorification of war criminals.
And let's say you are in charge.
Recimo da ste glavni u Srbiji, postanete premijer ili predsjednik. Kakav biste pristup iskoristili da biste postigli mir i pomirenje u regionu?
In Serbia and in the region.
I would say that one of the most impressive things.
Ono što je mene najviše impresioniralo u regionu Zapadnog Balkana kada govorimo o pomirenju jeste poseta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Srebrenici u julu 2015. Znam da je tada postojala reakcija na njegovu posetu, bacanje kamena, ali da sam ja na njegovoj poziciji jednostavno ne bih prestala da radim na tome. Biti lider znači da ne smemo da stanemo. Biti lider znači da je neophodno da nastavimo da radimo pravu stvar. On je znao da radi pravu stvar kada je otišao tamo i treba da nastavi da radi pravu stvar.
I would, if I was in his position as you ask me, I wouldn't stop.
Bila je to generalna podsekretarka UN-a za prevenciju genocida, Elis Vajrimu Mnederitu, razgovarao Predrag Urošević. Kao i pred sve dosadašnje izbore u Crnoj Gori, rastu tenzije u oči lokalnih izbora koji će 5. decembra biti održani na Cetinju, Mojkovcu i Petnici. Prve trzavice između suprotstavljenih političkih tabora pale su u Mojkovcu, gdje će prema ocjeni analitičara biti i najneizvjesnija izborna utakmica. O atmosferi pred izbore u Tatri Crnogorska grada više u priči Predraga Tomovića.
U Crnoj Gori svi izbori, parlamentarni ili lokalni, dovode do pojačanih tenzija i manipulacije biračima, a izuzetak neće biti ni predstojeći u Mojkovcu i na Cetinju, dok ih u Petnici ne treba očekivati, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju. On ističe da će na atmosferu u kampanji na Cetinju uticati događaji od 5. septembra ove godine, kada je u Cetinskom manastiru, uz pomoć vlasti i policije, ustoličen mitropolit Srpske pravoslavne crkve Joanikije, uprkos oštrim protestima građana i predstavnika crnogorskih nacionalnih organizacija.
Imamo različite slučajeve za tri opštine, počeo bih od Cetinja, i došli smo do toga da su se na dva nivoa te tenzije ispoljavali i ispoljavaće se za ove izbore. Prvi je na lokalnom nivou. Dakle, između onih koji su bili protiv i onih koji su bili neutralni ili za ustoličenje Mičevića. I drugi je nivo, državni nivo, koji će se preliti na Cetinje. Dakle, svi oni funkcioneri partija koji nijesu iz Cetinja, a presele se maltene u toku kampanje da tamo žive. Dakle, između njih i Cetinjana, uslovno rečeno, će također moći da bude tenzije.
Za razliku od Cetinja, tenzije u Petnici se ne očekuju, budući da će na izborima 5. decembra od pet partija koje su predale liste glavnu riječ voditi suverenističke partije koje predvodi Demokratska partija socijalista i Bošnjačka stranka. Za razliku od Cetinja i Petnice, gdje su partije iz suverenističkog bloka dominantne, Dragan Koprivica više neizvjesnosti u pogledu ishoda izbora očekuje u Mojkovcu.
Mislim da će tu biti više ovako po političkoj nego po nacionalnoj ili vjerskoj liniji, ali sjetimo se kako je bilo 4 godine ranije i doći ćemo do toga da jeste bilo tenzija, jeste bilo fizičkih napada između partija i slično.
Tenzije bi dodatno moglo da podigne miješanje sa strane, kao što se dogodilo u Nikšiću marta ove godine tokom održavanja lokalnih izbora prvih nakon promjene vlasti. Tokom nikšićkih, ali i avgustovskih parlamentarnih izbora, zvanični Beograd je medijski i politički favorizovao Demokratski front i njegove lidere Andriju Mandića i Milana Kneževića. Dragan Koprivica u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje i da će uoči lokalnih izbora 5. decembra biti miješanje sa strane, prije svega iz Srbije, ali i Rusije.
Što se tiče uticaja sa strane, oni traju, oni postoje. Dakle, nijesu isti kao što su bili, na primjer, 16. godine kad ste imali direktan uticaj Rusije. Potpuno direktan, mislim da se on sad radi na malo drugačiji način. Radi se preko posrednika, Srbija najviše. I vidjet ćemo šta njima, odnosno konkretno Aleksandru Vučiću, bude na umu, odnosno šta on bude želio, kakav on bude izborni proces želio i tekako bi preko svojih ekspozitura ovdje i ovih političkih i onih, da kažem, paralelnih struktura i bezvjednosti i drugih mogao da na to utiče.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Hrvatska policija još nije otkrila organizatore subotnjeg antivakserskog protesta u Zagrebu, niti napadače na novinara jedne komercijalne televizije. Bolnički liječnici pozivaju one koji su protestovali da ako već se trude da dokažu kako korona ne postoji, bolje da dođu i pomognu zbrinjavati infektivni otpad. Pripremio Eni Zebić.
Policija i dalje traga za organizatorima subotnjeg antivakserskog prosvjeda u Zagrebu i za napadačima na novinara RTL Hrvatska Gorana Latkovića, do sada bez rezultata. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izbjegao je danas odgovor na pitanje smatra li se zbog svoje izjave neka ljudi rade što ih je volja dijelom odgovornim za subotnji prosvjed i kazao kako se manipulira s brojkama, jer da je prosvjednika bilo bar 50.000, a ne 10 do 20.000 kako su izvijestili mediji. Nastavio je svoje napade na vladinu antiepidemijsku politiku kao kopiranje briselskih uzora i iznova napao obavezne COVID potvrde.
Ovo je represija nulte kategorije. Ovo je protuustavno, ovo je nemoralno od početka. Ovo što se sada događa je naprosto impuls koji dolazi iz nekih krugova u Europi, dosta i od briselskih tupoglavaca.
Također osudio je napad na novinara Latkovića, ali je uzrok napada našao u tome da prosvjed nije bio organiziran već spontan. Milanović se ispričao zbog toga što je austrijske epidemiološke mjere nazvao fašizmom, zbog čega je hrvatskom veleposlaniku u Austriji bio uručen oštar prosvjed. Današnje uvođenje potpunog lockdowna u Austriji za njega je užas i katastrofa.
I danas će austrijski ambasador biti pozvan, kad već oni pozivaju naše kod nas, da mu izrazimo našu duboku zabrinutost za temelje ljudske slobode u Austriji. To se radi, dakle, naše ambasadore stalno pozivaju radi neke gluposti. Pa ćemo i mi njihove.
Najžešća reakcija na zahtjeve s prosvjeda za ukidanje obaveznih COVID potvrda i za ukidanje epidemioloških mjera stigle su od liječnika. Prosvjed je prije svega velika uvreda za zdravstvene radnike koji dvije godine bez odmora liječe u prvom redu one koji su zaraženi, a nisu cijepljeni. A tu se iznova govorilo da je korona izmišljotina, da je to urota i čipiranje, kaže za naš program predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović-Ajić.
Niko od njih se nije ponudio da dođe dobrovoljno i veli, evo, mi ćemo vam pomoći onoliko koliko mi možemo i tamo gdje mi možemo. Pa ako ne postoji korona, ako smo mi to sve izmislili, pa nek onda zbrinjavaju infektivni otpad. Vreću može uzeti, prebaciti na kamion ili na nešto, ako je to baš tako. Dakle, ogromna uvreda svima nama koji dvije godine doslovno krvarimo na tom koronom i ne možemo dati sebe u onom maksimumu koji je potreban drugim ljudima koji su bolesni, a nemaju koronu.
U Hrvatskoj je danas zabilježeno 1327 novo zaraženih, više nego protekla dva ponedjeljka i 73 preminula, najviše u ovom valu korone. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Iz svijeta. U Austriji od ponoći na snazi ograničenje kretanja za sve građane. Građani se u narednih 10 dana smiju kretati samo na posao i u školu, te u nabavku osnovnih potrepština. U međuvremenu u Australiji od početka decembra bit će prvi put otvorene granice za strance s vizama. Svjetski lideri pozivaju na primanje treće booster doze. Vijesti svijeta priredila Dženana Halimović.
U Austriji je od ponoći uvedeno cjelodnevno ograničenje slobode kretanja za sve građane s ciljem suzbijanja širenja koronavirusa. Svoj dom građani mogu napustiti samo ako moraju na posao ili u školu, odnosno u kupovinu potrepština za život, ali i radi psihičkog i fizičkog oporavka. Sve prodavnice, osim prehrambenih, drogerija i apoteka, bit će zatvorene, uključujući restorane, hotele i kulturne i zabavne ustanove. Austrijska vlada najavila je da će zatvaranje trajati do 12. decembra. Za razliku od Austrije, Australija će od početka decembra dozvoliti ulazak stranaca s vizama. Australija je zatvorila svoju međunarodnu granicu u maju 2020. godine i dozvolila samo određenom broju svojih državljana i stalnih rezidenata da uđu u zemlju u pokušaju da spriječi širenje COVID-19. Pravila su ublažena u prethodnih nekoliko sedmica, pa je omogućeno stranim članovima porodica australskih državljana da uđu u zemlju, ali i dolazak vakcinisanih studenata, poslovnih ljudi sa vizama i izbjeglica. Više od 235.000 stranaca, uključujući oko 160.000 studenata, imalo je australske vize na kraju oktobra, navodi se u vladinim podacima. I dok se svugdje u svijetu apeluje na masovnu vakcinaciju, ruski predsjednik Vladimir Putin je primio dopunsku ili booster vakcinu protiv COVID-19. Posljednjih sedmica Rusija je redovno prijavljivala rekordne brojeve smrtnih slučajeva uzrokovane komplikacijama nastalih od COVID-19. Samo oko 37% od skoro 146 miliona ljudi u Rusiji je potpuno vakcinisano, iako je zemlja odobrila vakcinu Sputnik V mjesecima prije nego što je većina svijeta uvela sopstvene vakcine. Mnoge zemlje, uključujući Sjedinjene Države i članice Evropske unije, dozvoljavaju booster doze ili razmišljaju da to učine jer se bore protiv novog talasa infekcija. Vodeći američki stručnjak za zarazne bolesti Anthony Fauci pozvao je milijone Amerikanaca koji su već potpuno vakcinisani protiv koronavirusa da prime treću dozu vakcine kako bi sačuvali optimalnu zaštitu od tog virusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Veselje ne smije biti povod za upotrebu vatrenog oružja, naziv je kampanje policije u Republici Srpskoj, kojom se apeluje na građane da se uzdrže od korištenja oružja u prazničnim i svečanim prilikama. Kampanja je predstavljena u Doboju, javlja Arnes Grbešić.
Svaki metak ispaljen iz vatrenog oružja mora negdje završiti. Metak ispaljen u vazduh gubi ubrzanje, okreće se i pri padu može da nanese ozbiljne povrede čovjeku. Poručuju ovo iz policije Republike Srpske koja je pokrenula kampanju Veselje ne smije biti povod za upotrebu vatrenog oružja, govori inspektor u Dobojskoj policiji Zoran Vasilić.
Cilj ove kampanje je da se u narednom periodu, koji je inače period u kojem se obilježava veći broj vjerskih praznika, slava i evo, tu je i Nova godina, građani na neki način odluče da što manje upotrebljavaju vatreno oružje koje često izaziva uznemirenje kod drugih građana.
U ovoj godini policija je na području Doboja evidentirala jedan takav slučaj u kojem nije bilo povrijeđenih osoba, kaže Vasilić i dodaje.
U pet prethodnih godina imali smo pet takvih slučajeva. U jednom slučaju 2016. godine došlo je do povrede jednog lica prilikom pucanja na svadbi. Ovi ostali slučajevi su prošli bez posljedica policije i imovine.
Prema policijskim podacima u ovim slučajevima su korišteni pištolji dok nije bilo upotrebe automatskog ili poluautomatskog oružja. A evo što o tome kažu neki stanovnici Doboja, Ninoslava, Biljana, Zoran, Dragan i Dragica.
Nije potrebe za tim jer slavlje može se slaviti bez oružja, tako da ja nisam za to.
Mislim da to uopšte nije u redu i da to zaista nema potrebe za tim i da to nije stvar veselja, nego nečeg sasvim desetog. To ne može neko, po mom mišljenju, neko ko razmišlja svojom glavom.
Pa mislim da smo prevazišli takvo vrijeme da trebamo da se okanimo takvih stvari, vidimo šta se događa. Evo neki dan je ovdje isto jedan gospodin donio bombu u sanitetu, tako da može da izazove probleme, tako da mislim da je to suvišno i komentar sad.
Ne daj Bože rata, ne treba zato ni na slavljima, nije dobro. Čovjek tad možda i radi ono što ne bi nikad uradio.
Zašto uopšte oružje da se upotrebljava na slavljima? Može se slaviti bez oružja, jer oružje, vidite, samo dešavaju nesreće. Ubio se sam ili ubilo se dijete ili uzelo dijete, našao negdje pa se ubilo. Znači, sloniti se i držati u kući igračke i pribor za jelo.
Upotreba vatrenog oružja u slavljeničkom raspoloženju je kažnjiva, podsjeća građane Zoran Vasilić iz policijske uprave Doboj.
U zakonu o javnom redu i miru kazna za prekršaj neovlašćene upotrebe vatrenog oružja je 400 do 1200 konvertibilnih maraka ili kazna zatvora u trajanju do 40 dana. A krivičnim zakonom predviđeno je za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti ili za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci do 5 godina. Za teže oblike ovih krivičnih dijela propisane su i teže kazne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Na području Brčko distrikta u toku je obrada zahtjeva isplata poticaja za poljoprivrednu proizvodnju u ovoj godini. U odjeljenju za poljoprivredu se nadaju da bi do kraja tekuće godine trebali isplatiti oko 80% poticaja, što do sada nikada nije zabilježeno. Zoran Matkić.
Predstojnik odjela za poljoprivredu u Brčanskoj vladi Milenko Ninković zadovoljan je ovogodišnjom dinamikom obrade zahtjeva i isplate poticaja za poljoprivrednu proizvodnju. Naglašava da od osnutka distrikta do sada nikada ni u jednoj kalendarskoj godini nije ostvarena isplata poticaja blizu 80%.
Od počinjanja prijema zahtjeva krenuli smo i sa obradom predmeta za ljude koji su podnosili one zahtjeve o privremenom izlasku komisije, takvih ljudi je bilo prilično puno i do današnjeg dana smo uspjeli obraditi preko 500 zahtjeva i isplatiti oko 3 milijuna konvertibilnih maraka.
Ninković dodaje da su zaprimili preko 2000 zahtjeva za ostvarenje prava na poticaj u poljoprivredi i da su do sada obradili i isplatili 1/4 odobrenih sredstava.
Nadam se da ćemo uspjeti veliki dio toga završiti do kraja godine, što će biti možda jedna od rijetkih godina da smo uspjeli poticaje riješiti barem u nekom omjeru 70-80%. Moja očekivanja su bila da ću to uspjeti u 100%-tnom iznosu, ali nažalost ne ide sve tako kao što čovjek predvidi.
Zbog izmjene propisa, već od iduće godine obrada zahtjeva i isplata poticaja za poljoprivrednu proizvodnju ići će znatno brže, naglašava Ninković.
Već od 3. januara bit će pozvane sve televizijske ekipe i primit ćemo prvi zahtjev sigurno. Znači, to će se desiti prvi put u istoriji Brčkog distrikta da prijem zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji počinje već od 3. januara, to je prvi radni dan u narednoj godini.
Prošle godine za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji iz proračuna Brčkog distrikta izdvojeno je oko 16 milijuna i 300 tisuća maraka. Ove godine za te namjene izdvojeno je 500 tisuća maraka manje. U odjelu za poljoprivredu procjenjuju da bi odobreni iznos mogao biti dostatan za isplatu poticaja za sve koji su podnijeli zahtjeve i budu ispunili tražene kriterije. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Pred krajem emisije poslušajte priču iz regiona. Aleksandra Radmilović iz Beograda trenira tekvando od svoje 11. godine. Uz podršku države već 10 godina odlazi na međunarodna takmičenja, a prije 5 godina dobila je i dvogodišnju stipendiju. Priča Sonje Gočanin.
U toku su pripreme za svetsko prvenstvo za žene u Saudijskoj Arabiji u tekvando klubu Galeb u Beogradu. Aleksandra Radmilović trenira gotovo svakodnevno. Prvi trening imala je sa 11 godina, a ostala je privržena tekvondou iz neobičnog razloga.
Ja kao dete nisam bila dovoljno dobra i onda me je to onako guralo da budem bolja i jednostavno ta disciplina i ta vrsta sporta, sport je vrlo raznovrsan. Kako je to bio pojedinačan sport, vi trenirate s puno ljudi i atmosfera je mnogo dobra na treninzima.
A razlika se osjetila i u uslovima treniranja. Na početku opremu za trening su obezbeđivali sami sportisti, a odlazak na međunarodna takmičenja avionom često nije bio moguć, kaže Aleksandra.
Na Evropsko prvenstvo u Montreux u Švajcarskoj smo išli autobusom.
Za peto mesto na ovom Evropskom prvenstvu Aleksandra je od države dobila dvogodišnju stipendiju.
Meni je to jako značilo da u tom momentu ne tražim novac od roditelja, da bukvalno imam kao svoju platu.
Država danas, prema rečima Aleksandrinog trenera i osnivača kluba Dragana Jovića, daje značajna finansijska sredstva za tekvondo. I to nakon što je tekvondiskinja Milica Mandić iz ovog kluba osvojila zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine.
Pre osvajanja olimpijskog zlata, savezi su dobijali budžet zavisno od toga u kojoj kategoriji sportova pripadaju. Tekvondo je tada bio u trećoj ili drugoj grupi sportova i sa tim smo mogli da pokrijemo svetsko ili evropsko prvenstvo. Sada smo ravnopravni sa svim sportom iz prve grupe.
Prema predlogu budžeta za 2022. godinu, država će za sport i rekreaciju opredeliti oko 35,6 miliona evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugubić.